Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 2 листопада. Наши темы. Александр Лукашенко сустрэўся с кіраўніком Беларускай Православной Церквы. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу адразу на 231 чалавека. Колькасць хворых на COVID-19 у Беларусі перавысіла 100 тысяч чалавек. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт пачаў крымінальную справу адразу на 231 чалавека, паведамляе прэс-служба ведамства. Яны прызнаныя падазраванымі ў масавых беспарадках у Мінску 1 лістапада. У гэты дзень у Беларусі адзначаліся дзяды. У сталіцы прайшоў марш супраць тэрору. Сілавікі жорстка разганялі мірных дэманстрантаў, выкарыстоўваючы светашумавыя гранаты ды іншыя спецсродкі. У следчым камітэце адзначаюць, што ў Мінску затрымалі некалькі соцень чалавек. Паводле следчага камітэта, іх дзеянні былі спалучаныя з відавочным непадпарадкаваннем, патрабаваннем прадстаўнікоў улады і пацягнулі парушэнне працы транспарту і арганізацый. Таксама пашкоджаны аб'екты гарадской інфраструктуры і аўтамабіль органаў унутраных спраў, заяўляе прэс-служба следчага камітэта. Цяпер следчыя высвятляюць, хто яшчэ меў дачыненне да падзеяў 1 лістапада. Можна меркаваць, што менавіта па гэтай справе выставілі абвінавачванні журналістам Змітру Солтану, Змітру Краўчуку і Артёму Багаслоўскаму, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Як распавядала Еўрарадыё, іх затрымалі 1 лістапада і прызналі абвінавачанымі па справе аб масавых беспарадках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 лістапада Александр Лукашенко сустрэўся з кіраўніком Беларускай Православнай Царквы, мітрапалітам Мінскім і Заслаўскім Веніямінам. Гаворка ішла пра міжканфесійны мір у Беларусі. Як паведамляе Белта, на сустрэчы прысутнічала старшыня Савета Рэспублікі Наталя Качанова. «Мы вельмі цэнім той канфесійны мір, які нам удалося сфармаваць за чвэрць стагоддзя», – гаварыў Лукашенко. І дадаваў, «Можа занадта насціпла, але я ганаруся гэтым, што гэта адбылося ў гады, калі мне давялося служыць нашай айчыне. Я гэта вельмі цаню, і гэта глыбока асабістае». Таксама падчас сустрэчы Александр Лукашенко падкрэсліў, «Вы павінны разумець, што міжканфесійны мір, які ў нас склаўся, мы нікому не аддамо». Невядома, ці ішла падчас сустрэчы гаворка пра ўдзел некаторых праваслаўных святароў у акцыях пратэсту і іх арышт, пра кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэвыша Кандрусевіча, якога з лета не пускаюць у Беларусь, дакладна размаўлялі. Лукашенко зноў заявіў, што ён ездзіў у Польшчу, дзе атрымаў кансультацыі, як разбурыць краіну. А гэта нікому не дазволена, заявіў кіраўнік дзяржавы.
Пры всіх событиях, которые происходили и происходят еще, особенно в Минске у нас, нам удается вот этот межконфессиональный мир сохранить. Конечно, не без ошибок и со стороны властей, не без ошибок и со стороны наших конфессий, но хочу, чтобы вы меня понимали и услышав, поняли другие. Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная, будь то религиозная, будет нацелена на разрушение государства, вы меня поймите, я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство. Это первейшая моя обязанность. Конечно, я вынужден буду реагировать. Примером тому является настоятель католической церкви ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено. Никому. Я хочу, владыка, чтобы вы понимали мою позицию.
Улады Беларусі збіраюцца настойваць перад Ватыканам, што ў нашай краіне трэба больш інтэнсіўна рыхтаваць сваіх каталіцкіх святароў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць хворых на COVID-19 па стане на 2 лістапада з пачатку эпідэміі склала 100 400 чалавек. Пра гэта паведамляе Мінздароўя. За апошнія суткі дадаўся 941 новы выпадак каранавіруса. За час эпідэміі памерлі 989 пацыентаў, плюс 4 за апошнія суткі. Паправіліся і былі выпісаныя 87 400 пацыентаў, у якіх раней пацвердзілі COVID-19.
Щоденная информационная программа «Петарда».
На 14 суток арешту осуджена доцентка Мінського державного лінгвістичного університету Наталія Дуліна. Найліпша італьяністка країни приймала активний уділ у страйку в університеті і виступала на боку студентів. 29 кастрішника Дуліни повідомили, що її звільняють з університету, де вона відпрацювала 19 років. Пропонували зайти у адміністрацію МДЛУ і забрати працівну книжку. Під час суда, як повідомляється, Дуліна відмовилася від адвоката і дачі показанняў.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У понеділок, 2 листопада, стало відомо, що помер Володимир Карагін, шматгадовий керівник бізнес-союзов і старшиня Вищейшого координаційного совета Республіканської конфедерації предпримальництва. У приватності Мінським союзом предпримальників він керував 18 років. Карагіну було 68 років. Єврорадіо виказує спочивання своякам і близьким.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.